Sábado 6 de agosto, aquí soportando os calores do verán, unha vez máis en Radio Polorina, Radio Municipal de Redondela. Xa como vedes, a maneira de presentar o programa neste sábado caluroso é diferente, e é diferente porque xa hai dúas semanas que rematamos a primeira temporada do programa. A semana pasada non tivemos programa, o verán trastocou un pouco a nosa axenda, os membros do programa e tamén, lóxicamente, o programa de traballo da radio, os horarios, en fin, todo cambia, sobre todo no mes de agosto. Pero estamos de novo aquí e estamos porque queremos celebrar con todos vós que rematamos esa primeira temporada. Unha primeira temporada que, como sabedes, os que escoitades o Radio Polorri, fixemos un primeiro recorrido por diferentes décadas, etapas da música de Redondela. Estivemos contando o que pasaba nos anos 50 e 60 no segundo programa, cos Pinos, os Átomos. Despois tamén viñeron programas históricos dedicados a Salomón, a Suso Camiselle Ben, e a Vento do Norte, os pioneiros da música en Redondela. Tamén recorrimos un pouquiño dos anos 80 e 90 con a gripe, con Trasgo, Arte e Ficción, Circo de Pulgas, un pouco máis tarde, e por suposto, achegámonos á música de grupos que seguen tocando na vila RMS, tres bajo cero nas versións que fai Toc, los Walter Mataus, Alberto Vilas, Tatán, Sete Cuncas, en fin, foron 15 programas onde, como vos digo, empezamos a camiñar nesta singladura de Radio Polorri. Como vos digo, imos a partir deste primeiro sábado de agosto a dedicar tres programas nun formato diferente, que aínda que comenzamos así tranquiliños, en realidad non serán programas tranquilos, son programas con moito movimento, porque imos asistir ás entrevistas, aos comentarios, ás impresións, a todo o que aconteceu nun dos festivais de música, senón o máis importante, nun dos festivais de música máis importantes que acontecen na nosa vila. Por suposto, estamos falando dese festival que naceu Urbán, naceu no centro da vila, e que dende hai 2 anos trasladouse a un lugar excepcional, a un recuncho de natureza case salvaxe, alá no chan das pipas. Por suposto, estamos falando do Millo Verde. Pois sí, o Millo Verde, o festival que celebrou o seu 15º aniversario este ano, nos días 9, 10 e 11 de xuño, unha celebración fantástica onde convidaron a maioría de grupos que deixaron pegada nese transcurso de 15 anos para xuntos facer unha festa que conmemorara, como vos digo, ese 15º aniversario. Por segundo ano, este festival celebrouse, como vos dicía, no Chan das Pipas, un espazo realmente fantástico, como dicía, para facer un festival, aínda que no corazonciño dos organizadores que da teima de que eles naceron como festival urbán e querían manter ese trazo característico do seu facer, que todo ocurrira na vila, e ademais moitos dos comerciantes que locais colaboran coa organización, e o retorno non é o mesmo se o festival non é urbán. Pero en fin, xa despois eles na súa entrevista nos comentarán. En calquera caso, o Millo Verde continúa sendo un festival moi variopinto, moi diverso na súa proposta musical, tamén nas súas actividades paralelas, deportivas, de básquet 3x3, de fútbol sala, actividades para nenos que incluíron tamén este ano con algún co Duende Circo, co programa de música nas árbores, onde colabora a nosa veciña da Portela, Chus Láuzara. En fin, é un festival que, aínda que ten certa fama de rock and rolleiro extremo, non é tanto así. A variedade musical realmente sorprendeu-nos os músicos os compoñentes de Radio Polorri, que case nos convertemos en músicos ali en Chandas Pipas. Que millor para contarnos como foi, como cal era a oferta deste festival e como transcurriron estes 15 anos de historia, digo, que millor que a propia organización do festival. Así que vos deixamos agora coa entrevista que fixemos os compañeiros de Radio Polorri, a miña compañeira Ana Area e eu mesmo nos micrófonos, a tres dos organizadores do Millo Verde. Despois continuamos falando.
Queridos amigos da Radio Polorri, hoxe a nosa jamela, en vez de pasear polo río Albedosa, pois nada, decidiu coller a senda da auga e achegarse aquí, ao Chandas Pipas, onda está o Millo Verde, para disfrutar con todos vós deste espléndido festival.
Estamos efectivamente no Chandas Pipas, aquí, camiño de Vilar. Precisamente digo, cos padres da criatura. Estamos con José Manuel Cabaleiro, Manu. Estamos con Manuel Ángel Pérez, Manu. José Manuel Cabaleiro e Saca. Estamos con Juan Lago, organizadores do evento do Millo Verde, o Festival Alternativo, que está se celebrando aquí, como digo, no Chandas Pipas, este mes de xuño. Nove, dez e once de xuño. Esos son os días en que estiveron todos convocados. Estamos ahora aquí en directo, estaremos despois na emisión do programa, convocados, como digo, a un festival alternativo, o Festival Millo Verde. Por que lle chamades alternativo? Manu, anímate a contarnos por que. Sempre o festival internacional de non sei que, festival de non sei cantos. Por que vos, no propio nome do festival, xa queredes meter o concepto de que é un festival alternativo?
Bueno, boas tardes.
Boas tardes.
Nos chamamos de alternativo porque intentamos desde sempre buscar bandas que non estén no circuito comercial, intentar ter bandas aquí que se dean a coñecer, que tiren para adiante, que despois de pasar polo Millo Verde, que sean bandas grandes a nivel galego, a nivel nacional.
Que, polo que sei, xa ten pasado, non? Oxe, precisamente, Estamos escoitando de fondo e tamén escoitaremos esta noite no concerto unha das bandas que levan a gala ter participado nun dos primeiros Millo Verde, cho toco eu, na súa propia web falan de, do Millo Verde, non? Saca.
Boas tardes.
Boas tardes. Digo que iso é reconfortante, non? Ver que bandas que comezan o seu camiño neste festival despois tiran para diante e gustalles moito volver polo cariño que atoparon aquí, non?
Pois sí, para nós é unha sorte contar con bandas como Cho Toco Eu, que pasaron polo festival e que co paso do tempo pois están consolidadas no circuito galego e no circuito nacional, porque Cho Toco Eu xa asistiu a festivales a nivel estatal con un gran éxito, non? Posiblemente sexa algo circunstancial, pero bandas como foi el Fandango no seu momento estaban aí a punto de sair, pasaron polo Millo Verde. Non foi porque pasaran polo Millo Verde, pero ahora é unha banda que está continuamente en radios como Radio 3 e en festivais sobre, por aí adiante. Que sería inalcanzable económicamente,
claro,
contratar
claro
a bandas como foi el Fandango agora mesmo.
E cando decides alternativo, tamén queredes intentar xerar certa interdisciplinaridade, non? Porque intentades achegar mercado ou ofertas non soamente musicais. De que ofrecedes neste Millo Verde, a parte da música, evidentemente?
Bueno, aí tamén queríamos a mellor falar de que temos unha etiqueta de un festival de punk, rock, de cara a mellor a poboación de Redondela. Creemos que non é así.
Bueno, todas as etiquetas en xeral,
sí,
ningunha son acertadas, verdade? Entonces...
Pero bueno, sempre estamos ofrecendo unha diversidade musical, sí, que a maior a xente non o coñece porque non asisten ao festival.
Sí, non son diversidade musical porque vos tedes feito nalgúnha edición, creo lembrar, mercados alternativos, fomentar,
claro, que
deporte, gratis.
Que lle podedes dicir a xente que veña a Millo Verde que van a toparse aquí? Ademais de música, de concertos, que máis se van a topar aquí? Que queredes transmitir, ofrecer con Millo Verde?
A ver se non lo di Juan Lago, porque é o máis novo, é un organizador que entre este ano, verdade? E cale a oferta este ano de Millo Verde, para que entendamos ese concepto de alternativo?
Pois este ano, como en anos anteriores xa, ahora aquí en Chandas Pipas, en vez de en Redondela, intentamos case unha variedade de, pues, tanto de concertos, de actividades para a xente, como este ano que hai o fútbol 3x3, o básquet que xa está,
incluso para nenos, non? Porque isto parece que para de
claro, non hai actividades tamén para
de 0 a 100 anos, non? Como se soe decir, non?
Sería o ideal,
non?
O poden pasar os vellos de Redondela ou da zona perfectamente, e os máis pequenos, tamén a miña sobrinha aí tamén, pois xa con 6 meses está aquí xa no Millo Verde. Tamén hai actividades mañá da música das árbores, onde tamén se intenta inculcar un pouco
un pouco a mentalidade ecolóxica, non? Tamén o que se pretende, non? Con este espazo tan maravilloso.
A Feira Verde, creo que deixouse facer porque era na Alameda de Redondela, pero intentamos ir cambiando, facendo cosas novas.
Iso incide moi ben no que decía Saca, non? De que é difícil sacarse, déxeme que faga o chiste, é difícil tirar de arriba etiquetas que non sabes moi ben por qué. Somos todos da vila, comentábamos antes que probablemente só de xente que sempre lle gustou a música, o rock potente, case todos vos tiveches a vosa época heavy, que non a mantén perfectamente, non? E creo que vai máis por aí, máis polo coñecemento personal que polo coñecemento do producto que estades creando, non? Porque isto que ti decías, Juan, das actividades para nenos, de que sexa incluso os vellos podan vir a pasear pola mañá porque hai algún tipo de mercado, algún tipo de proposta para eles. Eu creo que realmente o futuro dos festivais vai un pouco por aí. Hai diversidade, multitude de ofertas, non? E o que é difícil atopar, e se van atopando cada vez máis festivais onde a oferta é máis completa, o abano de edades o que se lle ofrecen actividades é moito máis completo, non? E ti tamén, Juan, falaches do novo lugar, do Chandas Pipas. E xa que temos a fortuna de ter a Saca e a Manu con nós, que son dos primeiros organizadores e que ademais se manteñen aí pelexeando, son xente de raza, xente de Redondela, aí levantando dende a discotasca e arredor, levantando un pouco o underground da vila, que me parece que é o único que salva un pouco esa fama de Redondela, vila axitada e cultural. Entón, o que decía, por que cambiamos o Chandas Pipas? Que cambios atopades con respecto á anterior ubicación, alá por los arredores do pabellón en Redondela? alrededor del pabellón da piscina, a Policía Municipal, a Policía Nacional, es decir, estaba desprotegidos. ¿Cal é o cambio? ¿Por qué se fai? ¿Qué ventajas e qué inconvenientes atopades?
Bueno,
Manu, que fala.
Fale Manu, fala.
Desde logo, o festival é un festival urbano, creceu como festival urbano. Nos gustaría que fuera urbano, ainda que estamos nun espacio que é increíble, ¿no?
É fantástico este espacio.
Pero a nós o que nos falta é que tamén toda a xente que acude a este festival que se mezclara a cabiciñanza do povo, que fuera un fin de semana onde realmente se pudiera ver xente de todo tipo paseando por Redondela, consumindo nos bares de Redondela, creando vida diferente, decir a xente que existen máis cousas, claro, que estamos mirando todos os días,
¿no? Que ademais xa estamos falando dun festival que non é adolescente, xa estamos falando dun festival que ten 10 anos e ten certa madurez, que parece que estamos como relegando a un espacio maravilloso, isto evidente, pero que queredes o vosso espacio dentro da vila, non?
Sí, bueno, eu personalmente penso que tamén se nos quiso desplazar. Somos un festival moi diverso, onde aparece moita xente que acude ao festival moi diversa, coas etiquetas das pintas e tal. Eu personalmente creo que a mellor a nivel político non nos gusta que estemos moito no centro, non?
Bueno, pero un pouco retrógrado iso de as etiquetas das pintas, porque
xa,
as pintas que din?
Xa, non se valora, solo se valora eso,
a
apariencia. E, bueno, tuvemos a fortuna destes dous anos contar con este espacio, que para o ano posiblemente non sexa este espacio, desgraciadamente, pero creo que hubo un interés para que non estuéramos no centro, non? E, bueno, temos a sorte de estar aquí, disfrutamos deste sitio, pero os espacios en Redondela tampouco hai agora mesmo moitos espacios onde facer este festival.
Claro. E tampouco moita disponibilidade institucional para mimar actividades deste tipo, que en definitiva o que dan é calidade de vida, programación diversa, independiente e tamén retorno económico a vila, pero en fin,
sí,
maneira de velo, ¿no?
Hai pois cerca de 100 establecementos que nos están apoiando económicamente, que é fundamental o seu apoio, e que desgraciadamente estando aquí non vai repercutir económicamente nos locales de Redondela, non? Pero bueno, é iso, estamos aquí e moitas gracias, aproveitar este momento, moitas gracias por aqueles todos negocios que nos están apoiando a pesar de estar tan lonxe do centro, ¿no?
Pero parece que se ve un pouco de intención de cambio, ¿no? Porque, por exemplo, nas festas das Coca deste ano, os que abriron as festas foi un grupo propio de Redondela, non dun estilo característico da tradicionalidade das festas. Entón, parece que nese sentido, un pouco de apertura, se ve ou non se ve. Vos o mirades ou non o mirades? Porque chocou un pouco, non? Que fosen quenes foron
os tres, perdón. Levantan a cabeza, miran o ceo,
sí.
Sorrín de maneira forzada.
Bueno, pero hai que soñar de vez en cando, non? Se non se soña, non se cumpren as cousas.
Palabras,
eu creo que podes velo de dúas formas. Podes velo como que queren mover a xente da vila, os grupos da vila.
Eu que son super positiva,
claro,
miro así. Non
claro,
sei se hai outra posibilidade.
Podes ter a mente retorcida de pensar que por quedar ben e cousas así, pero bueno, está ben que o fagan. A mí me parece correcto e maravilloso que collan a xente do pobo e abran as festas da Coca como ten que ser, en vez de traer unha orquesta que vai cobrar 10 veces máis.
Por algo grabado, por algo que é artificioso e artificial, entonces...
Sí, poden facerse varios días de diferentes estilos e de...
Pois eles non o poden decir porque están nunha posición delicada, están en pleno proceso de poñer en pé un festival que xa de por sí é moi difícil de facer, pero cos atrancos permanentes do Concello de Redondela é aínda moito máis complicado. Eles non poden dicilo, non somos periodistas musicais, e temos a obriga de decir que este festival ten na súa 10ª edición case máis problemas de organización que na primeira. Ten o mesmo problema que ten todos os festivais e todas as organizacións independentes de Redondela. Por cada euro que o Concello aporta, por cada trámite organizativo que o Concello facilita, pon en riba da mesa moitos máis problemas dos que soluciona. Este festival, o Millo Verde, na súa 10ª edición, na véspera de comenzar tiñan problemas moi serios de organización do concello, de palco, de instalaciones eléctricas, de todo aquilo que se supón que un concello debe mimar, respeitar e considerar, porque é o que dá vida, retorno económico a unha vila. O digo eu, porque non teño nada que perder. Eles teñen que calar a boca. Espero, bueno, espero que vexo polo sorriso de Saca que máis ou menos van por aí os tiros.
Bueno, nós non temos por que calar a boca, non, pero si sí é certo que a 24 horas do festival tuvemos uns atrancos que son, vexo, moi pouco coherentes, non? Se hai unha aposta, hai unha aposta. Non só ten que haber unha aposta económica, sino tamén ten que haber unha aposta de facilitar as cousas e ir de frente. Apoyamos este festival con todas as consecuencias, non só vos damos cartos e tal. Hai cousas moito máis importantes que a economía, non? Está claro que hai un respaldo económico, pero logo as maneiras e tal hai que facilitar. Somos veciños, estamos gestionando parte dos recursos económicos dos veciños e con toda a boa fe do mundo. Aquí ningún de nós está cobrando un duro e hai un esforzo detrás brutal. Non é de recibo que a 24 horas teñamos que nos, con nosos recursos, montar fontanería, montar electricidade, montar os tableiros dos grafiteros. Para mí non é de recibo que iso se faga con 24 horas de antelación, non? Se fai desde de cando se plantea o festival a meses vista, hai estes cartos e hai estes recursos.
Claro.
O resto para mí son atrancos e moi problemáticos, non? Porque al final somos un grupo de 8, 9 persoas que tamén temos as nosas vidas profesionales e persoales e
evidentemente.
E nada, é un baixón, é un disgusto a nivel.
Bueno, pois desde a miña postura intentando conciliar e positivizar todo, nada, querido Concello de Redondela, 2 puntos. Sentido común. Aquí é concello de todos. Todos queremos vernos reflectidos nos vosos apostas.
Ana, nosa compañera no micrófono, é profesora de filosofía, nota se lleven ese carácter conciliador. Pero é que é inevitable, somos cans moi bellos, levamos moitas cicatrices con este concello, pero como ven a consella Ana, imos mirar en positivo, imos mirar para adiante.
Sin duda, Juan, o que fai falta.
Juan, ti que eres o máis novo na organización e tamén en edade, non? Como ves o futuro do Millo Verde? Saca acaba de decirnos que probablemente o ano que ven xa non se vai celebrar aquí. Que expectativas, que ancellos, que ilusións, que desexos, que proxectos, que propostas podemos esperar das próximas edicións do Millo Verde?
Hombre, despois de todos estes anos, pois con esta política así un pouco de desgaste, pois vai pesando un pouco. Pero nós seguimos traballando como a sempre, con a mesma ilusión e con gañas de seguir que o festival continue durante moitos anos máis. Se non pode ser aquí en Chandas Pipas, que non sei se vai a ser ou non. Intentaremos ir a outro sitio, que hai sitios. Molaría que fora no centro da vila de Redondela, pero vemos que é un pouco complicado e tamén non hai moitas zonas como estas no centro da vila, non hai. Entón teremos que ir a outros espacios, pois buscando un pouco de buscar un entorno así parecido a este, pero con motivación, con ilusión, seguiremos mentras Manu chega en pé, aí estaremos.
Bueno, que viva a ilusión.
É o presidente.
É que sin ela non ten sentido esforzarse para nada. Entonces, si non te levantarías da cama, ni siquiera. Así que veña. Pois nada, faládenos un pouco do cartel deste ano. Que pasou onte, que vai pasar hoxe e mañán. Sobre todo, que é o que nos interesa, non?
Bueno, pues onte arrancamos con unha gran festa donde toda a familia do povo, toda a xente que ven de alrededores, xa se nos juntamos onte, podíamos disfrutar dun día xa máis ben de non tanto traballo, máis disfrutar para os
como disfrutar dun fillo, non? Mirar que guapo, que bonito quedou.
Xa mirar, arrancar todo e dicir, xa estamos aquí.
Home, claro.
Arranco o primeiro grupo do Millo Verde, un xoves.
Home, claro. Aparte, o tempo acompañou este ano, non? Porque inda que caeron unhas pingueiras, onte foi un día espectacular de calor, de, non?
Sí, onte quizás foi un día casi máis para nós, non? Aí
claro.
Menos xente, sí, moito desgaste de traballo, pero se disfrutou máis.
Claro, é que
hoxe, mañán, xa empezan a acumularse as horas e tamén non vamos a ter moito máis capacidade para disfrutar, non xa máis, moito máis traballo de barras e será,
claro.
Esperemos que sexe un non parar de traballar
parte,
nas barras, non?
O concerto de onte foi bastante divertido,
sí, hai que,
non?
Hai que decir que onte estiveron Fame Negra, xente de aquí da vila, as Malvertons de Vigo facendo unha divertida festa de versións funky en Motown, Cibabu tamén, que lle deron moita caña o fin de festa. Para hoxe venres e para mañán sábado, Manu, Juan, Saca, que destacaríades, que singularidades hai dentro do programa, que se van a topar todos aqueles e aquelas que os que convidamos aquí en directo e falaremos despois no programa a subir aquí o Chan das Pipas, que nos vamos a topar este ano, hoxe e mañán, nos concertos de Millo Verde.
Contádenos, bueno, un pouco a que horario,
sí,
a que hora poden...
Bueno, este ano quisemos facer unha... Os grupos que veñen, a maioría son que xa estiveron en edicións pasadas. Entón, pois con grupos que viñeron...
Un décimo aniversario,
non? Claro, de conmemorar todos, moitos grupos que viñeron, son parte da familia, como os holandeses de...
Bueno,
da Anomalies, que chegaron hoxe, e os de Cibabú, que son de Bucket Boys tamén, que tocarán hoxe tamén pola tarde por aquí. Pois son parte da familia, xa tiñan que vir ao festival. Entón hoxe o venres volve Pan de Capazo, que xa estuvo fai 4 anos ou
sí,
unha cousa así, creo. Moita acollida ten, sobre todo nas redes sociais e tal, é un grupo que apetece ver e de festa. Para primeiro grupo, para min xa é despegar forte xa o festival. Como segundo plato xa Vinila, que o
Vinila Von Bismarck.
Vinila.
Que lle pasa a Vinila, que todo mundo anda toliño, Dios mío.
Non sei, creo que andan a buscala por Chan das Pipas.
Por Dios, Chan das Pipas ha de estar hoxe fervendo, ni máis ni menos, non.
Tivemos que subir o escenario porque non chegaba ao nivel de Vinila.
Pero de todas formas, aparte de Pan de Capazo, de Vinila, de Maisón, de Chotocou, as 8:30 é un concerto que para min é moi especial. Un concerto que, faládenos un pouco, porque ten algo tamén moi importante para o noso pobo, non?
Temos aí o futuro do rock de Redondela. Os rapaces novos de 13
como
anos.
Como se chama o grupo?
Relámpago Rock.
E que media de edad teñen? Así a lo bruto.
13 anos.
É que impresionante, impresionante 17. Mirar a paixón coa que esos nenos disfrutan da música, a paixón coa que se expresan, a paixón coa que toca a batería. A verdade é que eu recomendo a todo mundo hoxe ás 8:30 estar aquí e despois disfrutaremos de outros menesteres.
E o Gaia correrá para rock, que funcionen ben, porque además agora temos eses fenómenos de música rock,
sí,
de rock, pero feita con nenos como Furious Monkeys e outros, sí, e outras bandas, non? O Gaia que dentro de 2 anos veñan ao Relámpago Rock con seu club de fans aquí a celebrar que comezaron no Millo Verde. Moitísimas gracias, é un placer comenzar esta xeira de entrevistas que queremos facer en Radio Polorri dentro do Millo Verde. Moitísimas gracias por ternos convidado a disfrutar con vos desta festa, do vosso traballo, do vosso esforzo durante todo un ano de cada vez. Moitos parabéns polo 10º aniversario. Desfrutade moito, xa sabemos os que andamos nestas lides, que o desfrute un pouco antes e un pouco despois, que no medio o desfrute relativo, pero de verdade, dende un veciño de Redondela, dende un grupo de xente que nos gusta colaborar con todas as actividades como Millo Verde, que facede xente con iniciativa, moitísimas grazas por estar aí, por facelo, por ofrecelo gratuitamente. Forza, moitos anos máis. Esperamos vervos no 20 aniversario do Millo Verde. Un aplauso, por favor, para ele.
Moitas gracias.
Gracias.
Parabéns, rapaces. E a seguir soñando, eh?
Bueno, ainda non queran, seguiremos aquí.
Dalle. Thank you.
quiera. Caprichosa, dulce y bastante.
Pois sí, os máis avezados ouvintes de Radio Polorri recoñeceríades inmediatamente ella, ese tema histórico de 3 baixo 0, pero na versión acústica divertida, pachangueira e moi bailona de Toc, no seu disco Suerte. E vos preguntaredes, estamos falando do Millo Verde, a que ven agora volver a nombrar a 3 baixo 0 ou Toc? Pois ten moito que ver, porque veredes, esta é unha das versións que fai un grupo do que imos falar a continuación, que encanta neste disco de Toc, o inefable Chiri, un tipo que está en todas as organizacións posibles de festivais da vila, rexentou ata hai pouco o Bar Chusco, no, que tamén facía concertos. É un rapaz de aquí da vila, traballador, combativo, en fin, que está sempre en todas estas organizacións que moven un pouco o rock and roll da vila. Chiri ten un fillo, Omar, que agora mesmo está empezando a despuntar no mundo do rock and roll. E ademais, Baro Gil toca a batería neste disco de Toc, neste tema que estamos escoitando de fondo. É dicir, que se xuntamos o fillo de Chiri, se xuntamos a Baro tocando a batería e tamén a Carly e a Juanchi, os músicos de RMS, e xuntamos tamén a Martín e a Saúl, estamos falando de Relámpago Rock, nada menos. Relámpago Rock, que se presentou unha banda, como os digo, de tres rapaces moi novos, os máis novos que nunca se nos acompañaron en Radio Polorri, acompañada con músicos máis veteranos, non tanto, pero xa con moita trayectoria aquí na vila. Presentáronse o primeiro día do festival, onde tamén tocaron Fame Negra, os Malbertons, Cibabú, do que falaremos noutros programas. Os Malbertons fixeron un divertidísimo concerto con versións funky, rock and rolleiras, algo de Motown. A verdade que bailamos moi a gusto con elas, pero na tarde noite dese día presentouse Relámpago Rock, perdón, do día seguinte, presentouse no sábado do festival, presentouse alá polas 8 da tarde Relámpago Rock, esta banda de rapaces novos que pretende dar unha alternativa ao rock and roll de Redondela. E así, con eles, con esa entrevista que lle fixemos, imos continuar este especial adicado ao festival Millo Verde, nunha entrevista deliciosa pola ingenuidade, pola idade e polas ganas de facer que teñen estes tres rapaces da vila.
Pasou a tarde, xa chegou a noite. Moi boas noites a todos e a todas os que estades aquí no Espazo Polorri, no Festival Millo Verde, un ano máis, e esta vez por primeira vez a radio desprázase a este festival, que esperamos que non sexa o primeiro. Para que non nos saiba, Radio Polorri é un proxecto da Radio Municipal de Redondela que o que pretende no principio é contar a historia da música na nosa vila. A música dende os anos 40, 50 en adiante, os grupos, os solistas, as diferentes agrupacións musicais que houbo en Redondela ao longo de todos eses anos. Tamén é un proxecto de posta en valor da música que fan os músicos da nosa vila. Por iso temos ali no stand de Radio Polorri información dos grupos, discos dos grupos, para que podades comprar e coñecer máis de perto a música de Redondela. E acabamos de asistir, no medio deste rebumbio que este ano o Millo Verde, acabamos de asistir ao concerto de tres personaxes que acaban de destronar a Sete Cuncas, que ata agora eran os músicos máis novos que se presentaron en Radio Polorri. Pero resulta que hoxe asistimos a posta de largo de Omar, de Saúl de Martin Relámpago Rock, que son os músicos máis novos que visitaron a Radio Polorri. Así que, por favor, antes de comenzar, un forte aplauso para o futuro do rock and roll na nosa vila.
E agora, para que non vos coñeza, me gustaría pedirvos un pequeno favor, que dixerades o vosso nome e a vosa idade. Así vos presentades ao mundo enteiro dende Radio Polorri.
Chámome Martín e teño 11 anos.
Chámome Saúl e tengo 10 anos.
Eu son Omar e son o máis maior entre os tres, teño 17 anos.
E ademais de vos tres, tamén está desacompañados, estiveche desacompañado no concerto con outros músicos xa con máis experiencia e máis edade da vila. Quen se anima a nomealos? Martín?
Estivemos con Carly, con Juanchi, con Baro Gil, e invitamos a Chiri.
A Chiri tamén. Carly, Juanchi e Baro, músicos de moita traxectoria aquí na vila, de RMS, de The Silence, moitas agrupacións. Estiveron moi ben acompañados. Que tal a experiencia de presentarvos nun macro festival a nivel redondelán como é o Millo Verde?
Increíble.
É unha grande oportunidade, o sabedes, non? Porque me decía Raúl ao empezar, antes estábamos moito máis nerviosos. Contanos, Raúl, que supuso para... Ah, perdón.
Saúl,
xa se cambia o nome todo, perdón. Saúl, contanos, que supuso para ti vir hoxe, que ti eres máis pequeno, veña. Contanos, pois, como te sentiches de grande, non?
Estaba empezando, vin a tanta xente que me puse moi nervioso.
Vamos a remontarnos ao principio. Como se urdiu a idea de vir aquí?
Pois, en realidade, o primeiro concerto que demos foi nun festival chamado Chusco Rock. De que vos rides?
É algo moi serio, ten razón. Posiblemente. Contanos un pouco como foi ese festival, que supuxo para ti o Chusco Rock. Veña.
Fixemos tres cancións, foron... Ajá. A Bouta Girl, La Balada del Despertador, ella. Uh-huh. As dúas primeiras estaba super nervioso. En a última, xustamente, cando decidí estalo, non me quixen máis.
Empezaches a entrar en calorciño, non?
Despois fixemos un concerto no Chusco baixo nome de Martín and Friends, acompañados dos Cebulóns.
Uh-huh. Quenes eran os Cebulóns?
Cebulóns eran Pedro e Manolito.
¿Pedro Bola?
Sí, Pedro Bola.
Mm-hmm. Mirad, o vosso repertorio, cousa vosa, cousa dos vosos pais, ti Omar, eres
cousa nosa.
Dun rocarroleiro da vila de moito prestixio que vos acompañou no concerto e tamén fixo de showman base de Ben. Ese repertorio, cousas de Barón Rojo, cousas de Tres Bajo Cero, unha banda mítica da vila.
Pois,
que non fai vos?
O fixemos nos, collemos algunhas cancións novas, outras do anterior concerto que fora no Chusco cos Cebulóns, cancións como Son como hormigas, que xa estaba, por exemplo, Highway to Hell, etc. Logo metemos novas como Siempre Igual, Hartos de Aguantar.
E que nas escolle? Polos tres?
Escollinas, eu.
Escolliste.
Logo Pardao era Porque se lucira o mar.
Ajá.
Xa está.
Sabemos tamén, acabades de decilo no final do concerto, que por certo foi unha auténtica experiencia, rodeados de familiares, de amigos, de 4 ou 5 ou 6 generacións arriba do palco. A próxima visita vai ser no Arrastro Rock, ti mesmo dixeche, non, Martín?
Efectivamente.
Vades preparar un repertorio novo, vai ser o mesmo repertorio.
Creo que terá algunhas cancións novas, pero será un concerto, creo que máis curto, porque probablemente terá 5 ou 6 cancións. Estativo 17.
Cancións, madre mía.
Alguén me acaba de apuntar agora que tamén ides tocar na fogueira de San Xoán, a Portela, pode ser?
Pois disso sí. Acabámonos de enterar,
Creo que vos a xente anda enredando.
Nada, era unha broma.
Hai moita xente mandando mensaxes dende abaixo, que estamos aquí.
Ben, xa para rematar, o proxecto Relámpago Rock é unha cousa
digamos, momentánea, é unha idea que queredes abondar. Sei que ti, Martín, estás aprendendo guitarra con Suso Ben, ti Omar
sí.
tamén?
Non, eu no. con Carly.
Con Carly. Entón, quero dicir, vos estades formando, e lógico, sodes moi novos, pero tendes idea de seguir tocando con Relámpago Rock, unha experiencia temporal para pasarlo o rato, como é?
Home, eu penso que o que fixemos aquí hoxe é o principio dunha etapa que esperemos que dure moito, porque somos tres amigos, tres nenos, acompañados dos músicos, e o que queremos é que non morra a paixón, porque os nenos só somos nós os que tocamos.
Ajá.
O resto esponse coa PlayStation, así como di moita xente.
O teu pai, por exemplo.
O meu pai, por exemplo.
É que tedes moita sorte, non? Porque aparte de ter esa inquietude, tedes quen vos apoie. E sufridores tamén, porque isto ten unha manchea de ensaios por detrás, todos acompañados dos vosos pais.
Sí, porque dende fora, dende aí onde o vedes vos, parece
sí.
que os vos somos os músicos, pero os que todos os que axudan, aos que lle quero dar as gracias, por exemplo, o meu pai, o pai de Martín e todos os que fixeron posible hoxe estar aquí, incluídos
claro.
músicos, tamén teñen o valor de habernos axudado, pero eles non se lle agradece. Entonces, eu non o miro así.
Pues Saúl, o que quería falar, Saúl, a ver que che parece a tía, non? Que os teus pais te apoyen tanto, que apoyen todo o público, non? Porque aparte aquí estaban os teus pais, a vos, aos avós de todos. Que te tens que decir?
Sí, pero meus pais non están moi metidos nesto, máis ben.
A ver, que pasa aquí. Conta, fala.
Son máis de Zarzuela os teus pais,
bueno,
como é.
Ás veces axúdame un pouco coas cancións a practicalas, pero
home, entonces que máis queres? Que cho que toquen por ti.
A min.
Dime, Martín.
A min hoxe do concerto de unha cousa que me deu rabia.
A ver, pues fala, veña, a ver. Xe un momento.
Que o público non cantara as cancións.
Que parecía a ti? Eu estaba aí a berrar como unha tola,
Sí.
Iso hai que curralo, Martín. Iso hai que curralo.
Había xente que as cantaba como un tolo, mentras que outras non se movían.
Ve, pois queda esa queixa no público do Millo Verde, porque probablemente esta non será a primeira visita de Relámpago Rock.
Esperemos.
Con este ou con outro nome a este festival. Así que queda esa queixa no ar, esta xente nova, esta xente venos dicir que estamos bastante mortos, que teremos que movernos máis nos seus concertos. Moitísimas grazas, Martín, Saúl e Omar, por esta visita. De verdade que é un placer recibir o que pretendemos, queremos, desexamos e ancellamos que sexa o futuro do rock and roll en Redondela. Moitas grazas.
Gracias a vos
por estar hoxe con nos en Radio Polo Ri, no Festival Millo Verde. Continuamos no Chandas Pipas. Hartos de aguantar reincidentes coa versión que Relámpago Rock fixo de esta canción, probablemente vivimos un dos momentos máis emotivos, máis, máis motivos localmente falando do Millo Verde. Eles convidaron Martín, o cantante, o líder de Relámpago Rock, 11 anos, creo, de liderato fantástico, xa arriba dun escenario con moitas táboas, e convidou a subir a amigos, familiares, avós, primos, pais, tíos, non sei, alrededor de 50 persoas había arriba daquel palco onde facíamos as entrevistas, e foi un momento realmente moi, moi, moi emotivo. E remarco das táboas de Martín, é certo que os seus compañeiros, Omar e Saúl, están tamén facendo camiño e teñen unha tranquilidade fantástica e sorprendente arriba do escenario, pero o de Martín é talento puro, ten unha capacidade de engaiolar o público entre canción e canción. Eu non podía parar rir nun momento determinado, no que prácticamente perdoou a vida a Brian Johnson, o cantante de AC/DC, dicindolle que nada, chaval, recupérate da voz, aquí estamos apoiándote, a xente do rock and roll. A verdade é que sorprendía un rapaz de 11 anos perdoándolle a vida a Brian Johnson. Fantástico. Ben, ese día, o sábado do festival, antes trabuquei, eles non tocaron o venres, tocaron o sábado, había un cartel no festival realmente moi potente. Estaba a Vinila Von Bismarck, a ver se digo ben, Xotoco Eu, Mesón de Maler, os holandeses e os galegos Pan de Capazo. Claro, co tema dos horarios, de probas, os cambios, compañías que chegaban na camioneta con ganas de probar, comer, de descansar un pouco para vir a noite a tocar, etcétera, non era fácil coordinar as entrevistas. Nos tiñamos moita documentación, tiñamos todo moi preparado, pero en fin, as entrevistas fixemos as que poidemos, e a verdade é que agradecemos moitísimo a organización do Millo Verde por acollernos, por convidarnos, estar ali con nos, participando tamén do show radiofónico que ali montamos. Como vos dicían, ese sábado, unha das entrevistas que nos apetecía moito facer, todas, pero unha que era singularmente esperada, era a entrevista a Vinila Von Bismarck, por ser un dos personaxes máis singulares, máis característicos, máis potentes do festival deste ano. Non foi posible, aí estamos escoitando de fondo os Laquidados, unha das compañías, das agrupacións coas que ela tocou, despois estivo tamén con Cracovia, pero aquí no Millo Verde basicamente viña a presentar o seu último LP, A Place With No Name, Un Lugar Sen Nome, onde ela mestura cantidade de ritmos asiáticos, árabes, andaluces, ten unha versión moi particular de Pena, Penita, Pena, por exemplo, esa copla tan coñecida, pero viña a presentar sobre todo o seu último LP, do que imos rescatar, polo menos para que teñades un carameliño de Vinila, un tema bastante potente, Electrify. Pois sí, todo un acontecemento foi ese concerto de Vinila, Von Bismarck, Alino, Chandas, Pipas, como tamén todo ese sábado con Chotocoeu, Mesón de Maler e Pan de Capazo, foi unha auténtica festa. En fin, continuaremos a próxima semana falando vos do Millo Verde, escoitando a parte dos seus protagonistas e das súas músicas. Agosto de festivais de Millo Verde Calor aquí na Radio Municipal de Redondela, en Radio Polo Ría, canción de Xan Carallás. Moitas grazas a todos, moitas grazas a Ana na radio, que escancia parte do seu tempo aquí para que bebamos todos xuntos tamén dunha boa técnica e que todo sone como teña que sonar. Xa sabedes que era a primeira vez que nos desplazábamos coa radio ar libre a un festival, ali entre Carballos e Cualitos tamén, pero yo, así que disculpade os erros de son que poidades atopar e continuaremos, como vos digo, a próxima semana con Radio Polorri no Millo Verde. Moitas grazas.